Radio Verda Podcast. Bonvenon ge cara, estas la 8 de novembro 2010. Estas nova semaino ĉi tie ĉe Radio Verda kaj kun tio venas la novaj defioj. Mi ankoraŭ umas pri la retpaĝo iomete kaj pripensas kelkajn ŝanĝojn. Ĉi-semajne estas la unua fojo kiam mi inkluzivos notojn por la epizodo. Specife mi ŝatus havi lokon por doni ligilojn kaj aliajn informojn, eble dankojn kaj por montri la fontojn de la informoj kiujn mi ricevas kaj tiel plu. Mi ne scias ankoraŭ precize kiel mi uzos tion, sed ĉi-semajne vi vidos etan piktogramon apud la epizodo kiu montras paĝeton, kaj se vi alklakas tie, tio portos vin al enskribo de Live Journal. Se vi estas jam ano de Live Journal, vi povos amikigi la uzanton Radio Verda, kai vi tiel ciu episode vidos la notoin. Interesus min scii kiel vi auscultas la programon de Radio Verda. Ciu vi usas la podcaston tiel ke la dosiero venas iel al iu portebla aparato, au ĉu vi simple aŭskultas per komputilo. Mi supozas, ke la plimulto ankoraŭ uzas komputilon por aŭskulti la elsendojn de Radio Verda, sed se vi povas specifigi precize kiel, tio utilos al mi, ĉar mi scios kiel plej bone provizi al vi tion, kion vi bezonas por aŭskulti la programojn. Ekzemple, ĉu vi uzas la Rososo dosieron por automate ekscii pri la novaj epizodoj, aŭ ĉu vi simple vizitas radioverda.com. Se vi volas diri pli al mi pri tio, vi povas retpoŝti al kontakti ĉe radioverda.com. Mi tre ekscitiĝas malgraŭ la pluvo, kiu ankoraŭ daŭras ĉi tie en Vankuvero. Mi ĝojas diri, ke hieraŭ mi aĉetis neĝtabulon, kaj nun mi pretas, kaj vi mirus pri la panoramo ĉi tie, kiam la nuboj iomete leviĝas kiel hieraŭ. Hieraŭ estis belega vetero. Oni povas vidi ĉe la montoj, ke jam estas sufiĉe multe da neĝo. Kai estas belege, estas kvazaŭ linio sur la montoj inter la partoj blanka kaj verda. Mi aŭdis, ke la skiejoj kaj neĝtabulejoj malfermiĝos eĉ venontsemajne, kaj verŝajne en Whistler jam estas malfermaj vojoj, kiujn oni povus uzi, sed estas iom pli malfacile atingi tiun lokon kaj kostas pli. Ĉu vi ŝatas skii aŭ neĝtabuli? Ankoraŭ mi ricevis neniujn komentojn pri vintraj sportoj. Aŭ se vi havas aliajn rekomendojn pri kiel pasigi la vintron, eble vi ne havas veran vintran veteron kie vi loĝas, sed diru al mi, kion vi ŝatas fari en la pli malvarma sezono. Mi certas, ke mi tre ĝojos uzi mian neĝtabulon. Mi fakte skiis sufiĉe multe, ne tre ofte, sed multe en mia vivo, oni povus diri. Sed neĝtabuladon mi provis nur unu foje pasintvintre, sed tre ĝuis tion, kaj estas multe koste lui ĉiam la ekipaĵojn, do mi decidis aĉeti brokantan tabulon. Ne, la tabulo fakte estas nova, sed estas bona rabato, sed la aliaj ekipaĵoj ĉefe estas brokantaj. Nun mi vere devas lerni kiel uzi ilin, ĉu ne? Kaj tre baldaŭ mi esperas havi la ŝancon almontiĝi por provi ĉion. la lasta eble unu du jaro e mi plicat li havas la kutimon trinki multe da aquo, kai mi trovis ke tio vere helpas al la sano, mi sentas min pli bone kiam mi konstante trinkas aquon. Mi pensas ke ni ĉiuj aŭdas ofte tiun rekomendon ke oni devas trinki multe da aquo dum la tago, sed mi ŝatus scii, ĉu vi pensas ke vi trinkas sufiĉe da aquo, ĉu vi trinkas laŭ la rekomendoj? Ĉu plaĉas al vi trinki akvon, aŭ ĉu vi trovas ke vi devas kaj nur trinkas pro tiu devo? Kiom da akvo vi trinkas dum la tago? Kaj kiel vi plej ŝatas ricevi tiun akvon? Mi scias ke kelkaj homoj vere preferas malvarman akvon kaj kelkaj povas trinki iom pli varman akvon. Por mi mem, mi povas diri ke antaŭe mi insistis je malvarma akvo, je tre malvarma akvo, ĉar mi trovis ke tio estas pli refreŝiga kaj tiel plu. Sed mi legis kaj aŭdis ke akvo je iom pli alta temperaturo pli bonas por la korpo, ĉar la stomako povas pli facile trakti ĝin kaj la korpo povas pli rapide sorbi ĝin. Mi scias ke kelkaj homoj tamen ne ŝatas la guston aŭ la senton de pli varma akvo, sed mi povas diri ke mi alkutimiĝis al tio. Kaj kion mi ŝatus aŭdi vian ideojn pri tio. Sendu kiel ĉiam vian kontribuaĵojn al kontribui ĉe radioverda.com. La muziko kiun vi aŭdas en la hodiaŭa elsendo estas kanto kiu nomiĝas Suno venos post la pluvo de Dojo Kunar, kiu afable donis al ni la rajton aŭdigi liajn kantojn. Do multan dankon al li, mi esperas ke vi ĝuas ĝin. Jen la cetero de la kanto por fini la hodiaŭan elsendon. Ĝis la venonta fojo, salutas Arono en Vancouvero, Kanado.